नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरा विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल वेचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी वेचीक जिल्ल्यांतल्या महापालिका आयुक्तांक आनी जिल्लो वेचणूक अधिकाऱ्यांक मतदारांचो सहभाग वाडोवपा खातीर बुथाप्रमाण कृती आराखडो तयार करपाचे निर्देश दिल्यात. तांणी शारी आनी ग्रामीण वाठारां खातीर वेगवेगळे कृती आराखडे तयार करपाक सांगला. फाटल्या लोकसभा वेचणुकेत कमी मतदान जाल्ल्या 11 राज्यांतल्या नगरपालिका आयुक्त आनी जिल्लो वेचणूक अधिकाऱ्या वांगडा मुखेल वेचणूक आयुक्तांनी आयज नवी दिल्लीत बसका घेतली. 2024 वर्साचे लोकसभा वेचणुकेत मतदानाची टक्केवारी वाढोवपाचो हे बसकेचो उद्देश आशिल्लो. मतदारांक लोकशायेच्या उत्सवात वांटेकार जावपाक अभिमान दिसचो, तशेंच लोकांनी मतदान करपा खातीर स्वता प्रेरीत जावचे आनी ते नदरेन अधिकाऱ्यांनी काम करचे असो उलो मुखेल वेचणूक आयुक्तांनी मारला. फाटल्या वेचणुकेत कमी मतदान जाल्ले 215 आनी 51 शारी वाठार सोदून काढल्यात. ह्या वाठारांनी मतदारांचो सहभाग वाढोवपा खातीर यत्न जातले अशे तांणी सांगले. हे बसकेंत दिल्ली, मुंबय, चेन्नय, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, नागपूर, पटना साहिब, लखनौ आनी कानपूर नगरपालिकांचे आयुक्त तशेंच बिहार आनी उत्तर प्रदेशांतले कांय वेचीक जिल्ल्यांतले वेचणूक अधिकारी बसकेंत वांटेकार जाल्ले. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा आनी पंजाबाचे मुखेल वेचणूक अधिकाऱ्यांनी बसकेंत व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान वांटो घेतलो. विद्यापीठ अनुदान आयोगान सगळ्या उच्च शिक्षणीक संस्थांनी विद्यार्थ्यां खातीर टोल फ्री मानसीक भलायकी हेल्पलायनी विशीं जागृताय करपा खातीर निर्देश दिल्यात. भलायकी मंत्रालयाची टेलिमानस मानसीक भलायकी हेल्पलायन तोखणायेचें काम करता आनी लोकांमदीं हे विशीं अधिक जागृतायेची गरज आसा अशें आयोगान सगळ्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंक आनी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांक चीट बरयल्या. तशेंच उंचेल्या शिक्षणीक संस्थांनी हाचो व्हडा प्रमाणांत प्रचार करचो अशें आयोगान सांगलां. टेलिमानस हेल्पलायन दर दिसा 24 वरां कसलेच शुल्क लागनासतना उपलब्ध आसा. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान 2022 वर्सा संवसारीक मानसीक भलायकी दिसाचे फाटभुंयेर हे हेल्पलायनीचो शुभारंभ केल्लो. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 संरक्षित करपा खातीर मुल्यांकन आनी मुल्यमापनात बदल केल्यात. आतां हे स्वरूप सक्षमतायेचेर आधारीत प्रस्नांचेर चड आधारीत आसतले. सुधारीत मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण 11वी आनी 12वीच्या वर्गातले एकाधिक निवड प्रस्न वा केस आधारीत प्रस्न, स्त्रोत आधारीत एकात्मिक प्रस्न वा हेर खंयच्याय प्रकाराचे सक्षमतायेचेर आधारीत प्रस्न 40%वयल्यान 50%मेरेन वाडयल्यात. दुसरे वटेन सध्याच्या नमुन्याप्रमाण शॉर्ट आन्सर प्रकाराचे प्रस्न आनी लाँग आन्सर प्रकाराचे कन्स्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स म्हणजे निर्मिती प्रक्रिया प्रकाराचे प्रस्न 2024-25 शिक्षणीक सत्रांत 40%वयल्यान 30%मेरेन उणे केल्यात. प्रतिसाद प्रकाराच्या मल्टीपल चॉयस म्हळ्यार एकाधिक निवड प्रस्ना खातीर मुल्यमापन टक्केवारी तशीच उरतली जी 20% आसा. पूण 2024-25 वर्साच्या नव्या शिक्षणीक सत्रा खातीर 9वी आनी 10वीच्या वर्गा खातीर वर्साचे निमाणे परिक्षे खातीर प्रस्नपत्रिकांच्या रचनेत कसलोच बदल जावंक ना. हवामान खात्यान देशातल्या पूर्व आनी जुव्या वाठारातल्या कांय भागांनी फुडले 2 दीस उष्णतेचे ल्हार येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. कर्नाटकातल्या उत्तर अंतर्गत वाठारांनी तशेंच ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशातल्या दर्यादेग वाठारांनी, यनम आनी रायलसीमा या वाठारांनी 6 एप्रील मेरेन उष्णतेच्या ल्हाराची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान विभागान म्हळा. तशेंच पूर्वोत्तर भारतांत 7 एप्रील मेरेन गडगडासयत पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान विभागान सांगला. अरुणाचल प्रदेशांत उटंगराच्या पावसाची आनी बर्फ पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान खात्यान म्हळा. आसाम आनी मेघालयांत आयज उटंगराचो पावस पडटलो. तशेंच आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, मिझोराम आनी त्रिपुरा ह्या वाठारांनी फुडले कांय दीस मध्यम ते बारीक पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान खात्यान सांगला. सोमार मेरेन गोंय, कोकण, कर्नाटकाच्या दर्यादेग वाठारांनी, तमिळनाडू, केरळ, माहे, पुडुचेरी, कारायकल वाठारांनी उष्णता वाडटली अशी हवामान खात्यान शक्यताय उक्तायल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन सलग 7वे खेपे रेपो दरांत बदल करूंक ना. आरबीआयचे राज्यपाल शक्तिकांत दास हांणी आयज सकाळी द्विमासीक चलन धोरणाची घोषणा केली. चलन धोरण समितीन रेपो दर 6.5% दवरपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.